Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшембі күн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның 5 балта бестесін түзіклендіру, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз оларда тарихшы ғалим Илдус Захидуллин белән сөйләшербез. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкелләр булырға тиешлеге турында ул азатлыққа сөйләде. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген иде. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Руси тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар я император булгач я тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел Бек Казанга килгәч, сүзләрләр сорау буенча төзеп биргән гостиницада бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай ике, Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аның сымында булган дөр пожар, шуны төзү өчен бик акча биргән, аннан соң инде ил күләмендә алар акча җыю министрлыгындагы инде Казан пожарына үйләр тотып өчен, ягъни һәрбер патша нәрсә эшләгән. Сабор курганнар һәм аны ишен биргәннәр. Шуңа чыгып караганда, бу мөмкин дә мәсәлән, Петропавловск собор шушы Петербургә үзенә күрә бер рус халкыннан хәйкәл булып тора инде. Һәм инде бик башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Йөрәк ишетә торганнар, илне карап, иренеп дигәндәй, революциягә кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша хәйкәл булган. Ул да булса Александр II-гә, ул торган булса җирдә хәйкәл урында хәзер. Мәсәлән, инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә, эшләп итеп. Пугачев восстаниесы нәтиҗәсендә Казан алынгач, һәм яндырылгач, аны төзергә бик күп акча биргән. Берничә уран төзелгән таштан, Екатерина биргән акча хисабына, ул бит үзен Казан апауты дип ялан да әйткән. Ягъни, Петербурга караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аның менә бер мисалы бар инде, Кирмәндә безнең, Казан Кирмәнендә ике кешегә, ике төзүчегә һәйкәл тора. Менә калса, ул менә Безнең халкыбызның шушы Россия флотының төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр I ның эшчәнлеге дә бу мөмкиндә тарихчылар арасында төрле сәбәп тудыра. Чөнки Петр I беренче тапкыр хакимиятне Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннардан бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып, 1724 елда караганда салымнар эшләп каралган. Ягъни, ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган, итештерү булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган. Сугышларга 80-85% җыйган бюджет иткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр I вакытында барлыкка килгән сословиялар, ягъни һәрбер катламга киленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясен, аның топ нәселдән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служили по отечеству ютсеннер. Калганнар, калган йомышлылар инде, алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служили по отечеству кергәннәр. Һәм Петр I аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан кыюларын инкар итеп, аяк астына салып таптап, башында иң түбән катлан крестьян сословиесына язган. Уларны үч адым белән эшләгән. Башта аларның экономик эшләрен бетерү өчен 1713 елда 4 ел эчендә чукынмасалар барлык крестьян крепостных крестьяннары җирләрле алабыз дип белдергән. Ләкин анда бер үш көне йомышчылар чукынганнар. Аннан соң инде алар бит инде баштарак хәрби хезмәттә булганнар. Рекрут хезмәткә кертелгәннән соң ул аларны 1715 елдан башлап 4 гаиләдән бер кешене җибәрә башлаган чарайга ишмене белән яки ишмене белән Петербург төргә. Шушы хәмиди мошлардан шәр сумакча җыя башлаганнар шушы эшләр өчен. Аннан соң инде шушы хезмәтне дәвам иттереп 1718 елда Казанда ачылган Адмиралтействога беркеткән. Ягъни алар Россия флоты өчен кирәк булган агач материалларын урманнан кисәргә һәм ташларга тиеш булганнар. Ә инде 1724 елда аларны крестьян итеп беркеткән. Һәм инде татарлар Россиядә булган либераль үзгәрешләрдән файдаланып, акрынлап тулыканны башка үзләренең социаль структураларын булдырганнар. Үз хисапларына. Һәм инде ул шул вакытта менә тәшү кондыру буенча да активлык күрсәткән. Әйтик инде 1720 елда ука чыгарган, аның буенча һәр чукынган кеше 3 елга һәр төрле салымнардан һәм дәүләт каршындагы йөкләмәләрдән итә торган булган. Аннан соң инде 21-22 елда баталарга кертелгән рекрут хезмәте, ягъни гомерлеккә анда армияга бару хезмәт таратылгач баталар арасыннан армияга башлангыч мәктәп яшендәге малайларны ала башлаганнар. Рус офицерларына динчыклар итеп, флотка шулай табылганнар. Ягъни бу балалар инде шул берничә елдан соң урыслашып, диннәрен югалтып, гаиләләренә кире кайтмаганнар. Һәм аның заманында тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш, ул да булса, менә Казанда баштарак инде губернатор җитәкчелегендә 1707 елда башлар чукынган балаларны укытып, чиркәү әһелләр әзерләү буенча мәктәп. Ләкин ул ике эшләгәч, үлем көтү күп булу сәбәпле ябыла, ә инде чиркәүне кушып синод оештыргач, 23 елда тагын бер мәктәп ачыла, Новый Крещенский Казанда, аның инде архиерей җитәкли, шушы ук эшләрне тормышка ашыру буенча. Ләкин Петр бер иртә үлеп китә, шуңа күрә инде бу юнәлешнең ни рәвешле барганын без инде хәзер анык кына әйтә алмыйбыз. Аннан соң инде менә ул Адмиралтейств турында әйтергә кирәктерен шулай бит. Казанда бит инде Петр бер вакытында 3 предприятие ачыла, дәүләтнеке. Һәм алар инде теге безнең хәзер әйткәндә крепостный хезмәткә нигезләнгән балалар. Башта ачыла Устау мануфактурасы 1714 елда. Казанга килгәч 1722 елда инде Петр бер уларны биреп күрәләр эшләгән, начар эшләгәннәрен биреп калдыра, нехлягишенне купишка бүләк итеп. Аннан соң менә шушы Каспий диңгезенә флотилия әзерләү өчен һәм диңгез кораблары эшләү өчен паруслы һәм ишкәкле диңгез кораблары эшләү мануфактурасы ачыла, агачтан эшләтелгән. Һәм инде аңа ярдәмгә шул суднолардан, көймәләрдән суны чыгару өчен, насослар эшләү өчен Борщеткәне инде Пампол Тумпа мануфактурасы ачыла. Менә шулар, ягъни Петр бер вакытында безнең төбәк ул хәрби промышленностька үз тоткан шундый бер оешмага әйләнә һәм 1830 елда Адмиралтействоны Астраханьга күчергәнчегә кадәр бу предприятие, бу мануфактура иң зур хәрби предприятие булып кала безнең төбәктә. Аннан соң инде шушы чорда әлбәттә аны инде 18 елга кадәр үк, анда 701 елдан башлап хөкүмәт кушуы буенча эшли башлаганнар бирегә төрле диңгез сутналары. Барлыгы 400-ләп артык төрле зурлыктагы паруслы диңгез судналары монда түзүлө инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотын булдыру өчен һәм аны һәр вакытта киләсе судналарга тәэмин итү өчен үзәк булган. Менә бу трагедияләр бүрелгәндә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда судлар министрлыгында музей ишса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кичерәйтелгән берничә тапкыр кичерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу көндә Зеленодольскидагы безнең кораблар шытырган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның атларына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм. Казан губернасыннан тыш, Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернасы Минзәлә езләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 2-3 чакрымнарга барып эш итәгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башкан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр барлыкка китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар барды эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бөтен иңгән кайтканнан күп кешеләр. Урман эше куркыныч. Кара урманда, кар эчендә җимлән кадәр язалар. Кара урманда куакка кошлар оя ясыйлар. Лашман эчендә үлешенә кар эчендә ташлыйлар. Ягъни икесенең фатларында эшләгәннәр һәм яшәгән булсагалар иде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман эшенә эшләр еш чакырыма китеп йөрүнең. Чөнки башка кешеләр анда 30 чакырымга бару өчен дә күп акча түләп пасатлаганнар. Менә кулакка барасы килеп килә анда кызыл кияүгә чыккан икән җырак карап. Анда зур акча түләп пасатлар алара кирәк временный паспорт инде барып кайту өчен. Ә болар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус теленә өйрәнгәннәр, төрле төбәкләргә танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүенә үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер өлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 чакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка системасы кертелгәч, анда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде, әлбәттә, акча түләргә кирәк булган, потому что максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бөтен Швецияләр сугышлаган. Шуңа күрә менә 1-4 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 алар сугышка кереп кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда калда башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургны төзү өчен Петербург указ чыгарган. Һәр елны 40,000 крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер өтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр, 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь аралыгына кадәр төлгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә Эше килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер нишендер татарлардан 5000 кеше җирә кушкан. Анда 1709 елда шундый ук ачыккан. Кемдә барышлы юлга качып кала башлагач, 1710 елда бару урынына үстәнә барганнар да 5000 кеше шулай бит. Алардан җыя башлаганнар акча салганнар специально. Барып җиткереп булмый качалар. 15 елдан аларга өстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны алар бунда әйттем инде. Ә болай алып барасын карталар бар Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр азат вакытында пленга эләккән төрекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, җирдән кадәр яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар аларны күбрәк файдаланганга карашлар да, җир эшендә канал казытып, ташта шытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсен үлә торган булган. Әйтәгә 5000 татарны эштән җибәрә торганнар. Аларны ни өчендер кыш көнне чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар туры шактый кырылганнар дип уйлап әйтәгән. Ягъни ул Петербург районына язылар бит. Петербург халык советлары өстендә корылган башкала дип. Бу чыннан да шулай. Шул исәптән татар халык вәкилләренә шәһәрләре шундый ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Илдузахидуллин башкаланың 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр Хуҗаеләрдә әйтәм бу сүзне. Корал тоткан, әмма аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русиянеке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килгән иде. Русия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Ozatlik радиосы.
Мин идә 3 көн кайттым. Кичерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Боларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа Шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине Арслан көтә бит. Таксис белән кешегә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксис мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак Шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык, Шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаять минем Ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем саварлыгым бетә башлаган иде инде, тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Үйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әлеменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ышанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әлемен салып керүен хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомерімдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымның өстереп көчкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма Шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнешкә алып кайткан 10 шешә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шешәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гәрләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр күрәсең мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әтиәниләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кишеге күн қойтып жету, әти әнені көру, мені қоршыларға деп жиылған қунақлар, тобын, тәмлі ислер, әнімнің жылы қуллары, шешлерінің тоғында оғаруы, бір қойшанда елағанын көрмеген әтиімнің көз ешлері, бұлар барысы да түш кібік. Ертен әнімнің тоғышына ояндым. Идегілеріні ол қызымны ұятасыз деп ошуланайды. Шол қадар рәхет болып кетті. Тоза қадар елқауланып яттым, тұрғаш туйға барасы екенін білдім, туй дүртте екен. Қазір қырымда ұт нашар берілгенге тойлар ертерек башланып, қоранғы түшкенші біте екен. Бір қойада барырға хәлім де, кейфім де йоқ еді, жетмесе орысланы тәулік бойына ішке қойғанлар. Орысланың кім екенін язмадым бетәлі. Егітім ол менім. Полицейді әшлейм. Абыйымның досты, лекен менім әти әне оның барлығы турында әліп бәлмейм. Бәлкі бұ қайтқанда таныштырып болар. Шулай деп тойға жиындым. Ғұмірді бірінші тапқыр шешке прическа ясамадым, әлләне безәнмәдім. Прагадан кереге шықса деп алып қайтқан бірден бір күлмәгімді кидім. Той шәһәрдән шеттә идем. Юлда Арыслан турында сөз башладым. Әни берни дәшмәде. Әти кеш буена үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти егет дип мин оқуымны ташлармын дип борчылап. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Оқуны ташламыйм мин. Туйда күңел аша алмадым, гәрчә туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсә, төнге 12-ны узган. Утны унда сүндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Ортак иде инде булар, әллә мин татарлыктан бизә башлаганмынмы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынашакмын бит. Оның қарауы тәмлі етіп ашадым. Ертегі Арыслан мені өзі білен үшке алып шығам дейді. Ертен бек арып ояндым. Әне табын құрам. Бүгін екшембі, демек туғанлар келешек қызлары қойтқан бет. Аңа болыштым, қунақлар келді. Табында екі тема – ұт йоқлығы әм Сүриедегі соғыш. Жентекләп менім нәрсе оқығанны, қойда тұрғанны сұраштылар. Қат-қат оқы қызым оқы, милләтібізге ақыллы қыз егетлер керек деген өгіт нәсихатлер әйтілді. Көзімді телефоннан ала алмайым. Әлі үйге қойтқан шоқ Арыслан мені өзі білен ішке алып шығам деген еді. Мен бір курс юридик факультетта оқып кеттім бит. Текшіруші боласым келейді. Ол ішіні әлі де яратам. Нихайет түштен соң Арыслан келіп мені ішке алып кетті. Ең бірінші көзге шул ташланды. Һәр мент яхшы үр яңа машинада йөри. Ақшасы қайдан? Нәрсе өзгерген мен болмағанда. Украина шағында ментлар бұлай йөрмейді. Ақшалары артқан көресің. Ришуат алалар ма? Арыслан сөзлеріне қорағанда юлда тұрушы патруль қызметкерінің ойлық ұшақы 35 мүң, Уческовының 45 мүң, ГАИ қызметкерінің 55 мүң сум. 100 мүң сум болса да, Toyota Camry-нің ең соңғы моделін алыр үшін 5 ел шуңағына ішлерге керек. Ментлар барысы да Camry-да ері. Опорникка кеттік. Онда дежурда тұрушы ментлар кіріп шыға, документлар соқылана. Оқмашетнің бұл опорнигі мен білгенде өк мәрхәмәтсіз әм пашырағы еді. Тұтқынларыны қайнауда ғайыпленіп, екі кіші түрмәге аударды. Бірсін ішкені үшін қолып шығардылар. Тағын бірсін елған документ ясаған үшін іштен қолдылар. Арыслан исен сау үшілесегіне ярар еді деп тілейм. Опорник суқбайлар жиылған бір орынны қатерледі. Таушалған үстел орындық, жемірілген ішіклер, оның қорауы сержантлар қибатлы машинада ерейм. Соңғы екі айда ашылған жинеет ішілерін оқтара башладым. Бандитлар шәһәріне әйленген ақ мәшет. Ұт сөндірулер башланға үштолы орлаулар артқан. Ашығы жерден машинасына ұт ашқан Нәбиев ішін ұқып шықмақшы едім, оның торында нәрсегіне сөйлемелер. Арыслан бермәді, тимәді дейді. Башқаларға білерге ярамаған нәрсе язылған екен соңында шул қадар. Арысланға сәуде өзегіне кіріп шығарға керек еді. Сәуде рәтлерін қорап шықтым. Ярлылық ярылып ята. Ошамлықлар бейу аз. Яқшырақ тұрмыш керек еді мәсізге. Міне олығыз. Мандай сөзлеріні әр қырым татар үйінде ешіді бұла қазір. Арысланың үш сағаты тәмамланды. Киноға бармақ шейдік. Ол арада обай шалтырата қуайтты. Үйде қонақлар. Енді башқалары ертен келгеннәрі кеткен, ол арада көршілер кіріп шыққан қазір үшіншілері. Татар дүниясына хош келдіңіз. Үй толы қонақ, тауыш, ең көңілді отырған бір мәлде ут бітті. Абай қайтқанша генераторсыз отырдық. Оның қарауы фотоға фонар білән түшірге үйрендік. Прагада оқушы қырым татар студенті Назлыхан қышқы елінде Қырымға қайтып келді. Русия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә оқып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
белән салкын кышларына сагышлы күзләрендә күзләреңдә мәңге ятылар җир йөзендә минем иқадерле кешем фатиханана
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.